fúzaté hipsterky.
Fúzaté hipsterky na hnusných bicykloch, longboardoch,
rombo.
Nevidím kár. Dobrý večer, dámy a páni, vítam vás, váš najobľúbenejší podcast, a.k.a. podcast roka 2023, taký 2024. Tešíme sa na krásnu akciu, ktorá sa bude opakovať na svedomiu, má tu náš Matej. A tento rok už neochoriem, sľubujem, budem prítomný a ideme si pre titul, Peter.
A kedy bude podcast roka?
Ty kokot.
19.6.
19.6.
Je to teda iba pre pozvaných, ale všetci ľudia to budú
jedno.
Pozerať na YouTube.
Dobre, livestream na YouTube, 19.6.
Už sa tešíme, ak si to naladíš, Peter. A budeš to doma pozerať.
Ja by som si to kľudne pozeral.
Hey.
A budeš sa, bude sa smiať v vtipoch. Peťa môj najväčší fanošik a z toho pustí a bude to čo dal ten šajmo.
Samozrejme, budem vychytávať kokotiny do komentárov, že čo si mal oblečené a koľko to stálo.
Mali sme s hlavom krásne veľkonoce spoločné, boli sme na basketbale, zabavili sme sa. Petrovi sa obetovne páčilo. Peter, vieš, čo by si mohol povedať? Jedol si tentokrát masienčo z cateringu? Som sa ťa nepýtal.
Áno, áno, mal som ten halloumi wrap.
A vidíte, jak sa ja nebojím, že chcem to vedieť aj túto s ďalšími poslucháčmi. A čo, bol dobrý?
Áno, áno.
Super.
Solidný bol, veľmi dobrý.
Super, to som rád. Priatelia, určite by som vás chcel všetkých pozval na basketbalové zápasy do športovej haly Pasienky, na domáce zápasy Interu Bratislava. Najbližšie hráme play-off, ak sa najmenujem, proti Prievidzi. 17.4. prvý zápas tohto ročného play-off.
Čo by mal byť ale problém, keď si dobre pamätám.
To si pamätáš veľmi správne.
Lebo Prievidza je že naložená v baskete.
Bráško, lebo čo tam iné môžeš robiť? Čo tam môžeš iba hádzať na koš. Teraz všetci ľudia z Prievidze down. Hej, no akože fakt Prievidzi toho není moc čo, ty kokot, vieš, tak akože, a to hlavne bude zase také, jak teraz, ty kokot, že dojde celý autobus a budú tam vrískať a budú mať bubny.
Ja, no však treba už konečne zabezpečiť aj pre hardcore inter sekciu na nejaké toto aparatúry.
Dámy a páni, dneska,
ešte raz.
Takýto rewind.
Jak ten Separ parkoval, povedz mi. Parkoval správne, či neparkoval správne?
Braško, parkoval správne. Aj Separko mal.
Separkovanie.
Pán predseda, ale vraťme sa tu k pani Janke, ona má, no, viete.
Rakovinu.
Bože, AI deepfakey sú podľa mňa, že budúcnosť humoru. Už netreba byť podľa mňa vtipný, pretože vlastne aj takto praješti niečo takéto. Ako keď som videl, že prečo Dominika Cibulková ide v druhom kole voliť pána Pellegriniho.
Neviem.
Idem voliť pána Pellegriniho, viete. Ono znie to jak tie limonátky. Mám ich rada, Pellegrini. Že kopem zemáky a ťahám fíny. Pellegrini. Kokot, strašné pičoviny dokážu tí ľudia myslieť. A že ono ti to chvíľu aj príde, že by to tak reálne mohlo byť, že Cibulková by mohla podľa mňa voliť Pellegriniho za to, že sa volá jak minerálka. Lebo je tupá. A to tam nehaj.
Kľudne, akože viem si to predstaviť, nebudem odsudzovať nikoho v týchto prezidentských voľbách za jeho voľbu.
A my sme robili What the Fuck News about parlamentné voľby a nebudeme riešiť prezidentské voľby.
What the Fuck News by som kľudne tentokrát ohraničil iba tým, že podľa Pellegriniho je 88 metrov štvorcových veľký trojizbový byt v Cukermandli. Malý bytík.
Kde sa nezmestí. Kde
sa on nezmestí a preto si požičiava teda vilu svojho očividne nabijáka, keď mu príde jeho mamka a otec na návštevu a stará sa o nich so sestrou, tak idú na tento domček, lebo tam im je pohodlnejšie a má predsa aj psíka. Teda chodí na tú záhradku, lebo tam má viac priestoru aj pre toho psíka a že on, Pellegrini,
no,
za letenku súkromným lietadlom Bratislava Košice zaplatil 1600 eur.
Čo není letenka, lebo to si páči lietadlo.
A ja ho...
Presne tak, a to nedáva zmysel.
Nie, že
pretože,
jeho cesta do Košíc s súkromným lietadlom stála údajne 1600 eur.
A to, že je to vlastne ojeb, že mu to nemohli vyfakturovať, lebo hej, tá firma nemôže fakturovať.
Hej, že nemôže tá firma fakturovať, som videl, to je v piči.
A povedal on v tej predvolebnej debate poslednej, že veď ukážem vám faktúru.
Aha.
A tak to je potom taký dôkaz, že jasne, ja ti tiež môžem napísať faktúru.
Áno, vystavím ti na hoci, čo faktúru.
Na 2 eurá, není problém za akúkoľvek moju službu. To neznamená, že tá služba má takú hodnotu a že to není proste podozrivé.
A ja by som si doplnil, že ten byt jeho kupoval za 400 tisíc a teraz má hodnotu cez 500 tisíc, čo je veľmi taká ľudová cena, by som povedal, na byt.
Áno.
Že on vie, ako to chodí na Slovensku.
Áno,
že on vie, aké sú problémy chudobných ľudí. Preca.
Tak pol milióna za trojizbak.
A kde býva Ivan Korčok?
Korčok býva na Senických jazerách.
Na tom chatu.
ale v tej chate, že býva, takže to je...
On býva v chate?
A tak aj Separ má ten domček pri onom...
Tiež tam je jazero.
No. Čiže jazdí na Supreme kajaku pred barákom. Áno. No, to si myslím, že neskovala.
Veľký človek na Supreme kajaku pred barákom, ty kokos, to je top. Dámy a páni, sme tu po Veľkej noci, aby sme sa porozprávali o téme, ktorú sme už dávno mali mať z môjho pohľadu na hratu, pretože je to akože culture as fuck, je to proste kazeta o značke Oakley. Normálne som sám prekvapený, že to ešte nemáme v talóne, toto už no, nahraté.
Taký no. Typek stojí a odpisuje si niečo z dverí.
Áno, dúfam.
Ty kokot, čo ti jebe, to je rata pojebána, kto to je?
Nech si odpíše otváracie hodiny, ja vidím, že je old schooler, tak si to prepisuje do telefónu a neodfotí si to, jak väčšina ľudí.
Čo ti jebe, počuješ ma, včera sme išli na Miletičku sa nájsť do Fongramu, máte mi na to odpisoval srdiečka, lebo dlho nebol na Miletičke. A... Týpek išiel okolo nás, som išiel s Dušanom, sme duchcili a čávo normálne zrazu iba natiahol ruku a že a ukazoval, že by akože chcel. A ja, že čo ti jebe, Braško? Že to si sa pomýlil, ne? A Dušan ešte bol celkom veľkorysý a hovorí mu, že Braško, však počkaj, že my ti necháme. A čavo sa urazil, že no tak to nič. A odišiel a kámo normálne tým, že vždycky paranoidný oči všade, tak som sa iba otočil, ak sme išli pár metrov už dopredu k tým letičke a kúkam, že koľko si nás kámo fotil. Normálne, že neviem, čo tým chcel akože zariadiť, ale normálne sa sfotil ten čurák, tý kokot. Že vyzerá ako bezdomovec, ale mal mobil s foťákom.
Tak to mal tiež, že ona veľmi pekne prekvapiť, keď prechádzam ale podchodom pod hočkom a typci bezdomova sú tam nasačkovaní pri tej jednej verejnej zásuvke a nabíjajú si tam telefóny.
Bráško, my sme tu aj v New Yorku, že v New Yorku mali tí kokotí, bezdomovci iPhony.
No, no, no.
To je sick. Dobre, kazeta o značke Oakley je tu a je to veľmi zaujímavá téma.
Videl si ináč vlastne aj no, dneska.
Film o Oakley, ne? Ty?
To by som si rád pozrel.
Ale neexistuje.
Môžeme natočiť. Maťko, chystajú už ono kameru.
Aha. Mati, zasun si, koľko ideme točiť.
Ja si
myslím,
že to ideme
točiť. Ne, 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 to
až či si videl, nie to dnes ukázalo, ale už bolo zo pár záberov vonko aj dlhšiu dobu, že Travis, čo teraz mali však vlastne tento mesiac, by mali vysť jeho nové tenisky.
Áno, viem, zabudol som, jak sa volajú.
Ten vlastný model. A k tomu opäť bude aj nejaká kolekcia s oblečením a Travisové nové logo.
Som nevidel.
Vyzerá úplne ako Oakley. Lebo spravil tak, že
bráška...
C a je. A takto to má pri sebe, vyzerá to ako...
Aha, to som videl, jasné. To je nové logo?
No, očividne áno, lebo okay. Už tam nebol žiadny kaktus.
Hej, to je pravda.
A aj tá estetika je oveľa viac.
Nie je také japonskejšie? Či to sa mi iba zdalo? To nie je ono.
Ne. No, skôr to vyzeralo tak, jak grafický dizajn Jordan brandu z 2003. Teda pri tých siluetách typu Jordan 21, hej. 22, 23.
Áno.
Tak je to tech... early 2000s Y2K, tak on presne, aj to Oakley k tomu sedí jak vínko, takže má teraz taký kinda Oakley shape.
Videl si Conora McGregora v...
Ježišmarja, v sneaker shoppingu.
No a s Jakeom Gyllenhaalom?
Videl, ale ten Conor do piči, to sa nedalo počúvať. On s tým jeho prízvukom írským do piči.
On má hrozný akcent, kámo.
To, nové, ja považujem sa za človeka, ktorý vie po anglicky, ale ja som nové musel takto si špiclovať uši na ten reprach, že čo do piči?
Ja som si tomu zapal titulky bráško anglické, alebo to sa nedalo.
Fakt, to, ako chápem, že to je...
Prekladov jeho do normálnej angličtiny.
No ne, je to, je to auto-generated, akože, ale tak je to celkom pohode. Ale je to kokotka, ale nedá sa mu to rozumieť vôbec.
A mora, bol ty nahypovaný.
Nasteroidovaný, jak prasa, jak ty kokot.
Počáre, keby tam nabehol ty kokos. Alebo z jednej strany na druhú uteká, ty kokos a furt niečo a tieto tenisky a on sa ho, typek Joela Puma sa ho opýta otázku.
Čau, ona vôbec neodpovie.
Ona ju vôbec neodpovie a dá na 5 minút odchyt
áno.
O niečom úplne
egovka,
inom.
Egovka, totálna kamo, ne?
Úplne, týko, že on sa ho opýta, že si z Írska a že keď si bol mladý, tak boli populárne u vás Reeboky, ale Reeboky mali na boku britskú vlajku. A že som počul, že decká školáci si tú britskú vlajku zatierali s mizikom a týmto a že si tam potom namalovali fixkou írskú vlajku. Že robieval si to aj ty, alebo videl si to?
Čo je mŕte dobrá otázka.
Úplne, že ty...
Čo je kokos... hlapom ma sa vie pýtať.
Že našiel koľko zaujímavú vec, a Conor trainers a čo toto sú za, toto sú Louis Vuittony, no a Louis Vuitton Virgilovky, no a máte moju veľkosť a on tam stojí a otázka nezodpovedaná a teraz nevedel čo má robiť, či má premostiť.
On s tým preloženými rukami taký distingovaný pán ten Joe LaPuma.
No, takže ako dostal dosť za...
Ten Roadhouse? Mm-hmm. Nevideli ešte. To je na Amazone, to je Amazon, si neplatím, kámo, však to už fakt, akože ešte keby mám kurva platiť aj Amazon, tak ma jebne.
Ja som si jednu dobu aj platil.
Si to videl?
Ja mám to vládať.
Ale to je inak remake, bracho, ono to už bol tento film.
Neviem. Hey, hey. Ja som iba videl trailer na to, čo sa mi celkom ľúbilo, lebo mám rád Jakea.
Kámo, ja si pamätám totiž to, že tento film točili tým, že pozerám skoro každý turnaj UFC a snažím sa aj Fight Nighty pozerať, že oni reálne, bráško, keď bol zápas Islam Makhachev Charles Olivera, titulák v ľahkej váhe, kedy Olivera stratil pás, tak
normálne... Koľko schudol?
No, bráško, no, tak do 70,3 schudol, takže dosť, vieš, asi po 10 kg.
Stratil pás, no, ale tak ja by som tiež niekedy stratil pás na leto.
No a oni to točili normálne tak, že oni povedali teraz tým ľuďom, že normálne fandíte, že príde Jake Gyllenhaal, aké by proste išiel do klece. A oni to normálne iba zreplikovali, čo sa tam deje. Normálne na UFC, že normálne kričte mu, že ide do klece.
Aj ten fight bol,
aj fight bol normálne v rámci toho večera, že keď už sa zaplnila hala, tak oni hovoria tým fanúšikom, že no, že teraz bude proste v polke, normálne sú z toho videa, že no, teraz bude v polke akože takáto filmová scéna, nezlaknite sa nič, že ale normálne kričte, pozbudzite svojho favorita, vymysleli tam mená, že ak sa volajú. A on ja tešili sa. Tak ale je to ľahšie a lacnejšie, ako by to mám proste urobiť niekde v hollywoodských štúdiách, podľa mňa.
Neviem, či lacnejšie.
A lepšie, no jasné.
Tam tých reálnych ľudí.
CGI efekty nechýdu do piče.
Ale podľa mňa im to nemohli povedať vtedy, lebo povedať, musíš ty nejaké práva, vieš.
Že GDPR, to, podľa mňa to asi podpisovali.
To podľa mňa, že na tomto onom sa bude točiť
niečo. Hej, hej,
hej. Človek svojím vstupom, my to tiež musíme dať napríklad do toho oného podcastu roka, že tam je to event, ktorý sa fotí a točí. Čiže ty svojím vstupom potvrdzuješ to, že ano, tam sa bude točiť a fotiť a už keď tam vstúpiš, to je akt toho, že môžeš byť.
Ja by som bol skôr rád, keby som mohol touto, jak si opísal ty tú techniku, že svojím vstupom potvrdzuješ niečo. Uh-huh. Ja by som to rád aplikoval aj do bežného života. Že namiesto toho, aby som musel proste odoslať nejakú faktúru, tak mojim vstupom do obývačky by sa odoslala.
Napríklad by sme to mohli spraviť aj dneska na obede. Že svojim vstupom do reštaurácie sme potvrdili, že si niečo chceme dať, tak sa nás nebudú pýtať píčoviny a doresú nám to.
Normálne,
hej, to by bolo praktické, bracho.
To je vybavené.
Hlavne by som, jak si povedal s tou faktúrou, tak by to dosť dávalo zmysel, že kurva by mi nestali peniaze vo vzduchu, že? Lebo by som svojim vstupom do štúdia vlastne mal zariadené to, že mi dojdu peniaze, ale nemám.
No, to normálne, že také smart home, ne, že zase svoj vstupom do domu sa ti zapne radiátor alebo niečo, klimatizácia.
Smart home, ten starý Romak?
Áno, to je smart, to je ujo.
Braško, to je, že divne oblečený človek s dredami a starý Romak a vy smrdíte v komentároch ako staré Dary Mora.
Ježišmaria.
Krásne punchline, výborný album Shadow 20 a Adam, poďme k Oakley, je to dobrá téma. 1975 túto značku James Jannard založil v garáži. Mal $300, čo na dnešné peniaze činí niečo okolo $1,700. Pôvodne sa vyjebal na školu, čím vás nikoho nechceme demotivovať, lebo som mal takú predtuchu pred týmto natáčením, že mám pocit, že každý sa vyjebal na školu a chodil jazdiť na skejtoch, ale... Na druhej strane, ako Peťo dobre povedal, stal sa z neho následne úspešný dizajner a podnikateľ. No. Tento človek nejazdil na skate, ale na motorke.
No a to je tá vec, že aj keď sa vyjebete na školu, tak potom treba zobrať život do vlastných rúk a to, že ten James síce nemá byť príkladom, on možno aj môže byť príkladom, lebo keď už sa na tú školu vyjebete, tak to ale musíte spraviť aspoň tak ako James a ďalších XY ľudí, o ktorých sme sa už bavili, že on si potom uvedomil, že čo ho v podstate v živote baví a zistil, že však bavia stále tie motorky. Mal aj motorku, jazdil na nej a že keď sa teda niečím teraz potrebuje živiť, lebo už bez školy nemohol sa vyhovárať na Mama Hotel, tak začal reselovať súčiastky na motorky a že chodil od jednej dielne k druhej, otvoril tam kufor auta a bol taký, že nechcete nejaké spojky na Hondy a mám tu ešte reťaze a tuto mám oné vidlice na takúto motorku a tuto mám oné sedlo na hentakú motorku a chodil od domu k domu, v podstate predával KPK, kopcový predaj z kufra.
Tak.
A musel si na sebe nejako zarobiť.
Potom uvidel takú veľmi nezvyčajnú dieru na trhu, ktorá by asi človeka, ktorý sa teda neorientuje vo svete motoriek, nenapadla a začal vyrábať gumové ručky na riadidlá motoriek, čo je akože praktická záležitosť, nakoľko sa vám aspoň nešmykajú ruky a asi si ani tak neničíte, keď držíte tú riaditko a máte na ňom gumenú násadku. No a teda toto tiež začal predávať KPKčko počas pretekov. V 60-tych, 70-tych rokoch totiž to vzniká odvetvie, ktoré sa rovno stáva aj celkom populárnym v rámci sveta motoriek, je to motocross. My sme nahrávali kazetu Alpine Stars, čo bol pre mňa tiež paradoxné zistenie, že máme nahrátu kazetu Alpine Stars, ale nemáme nahrátu kazetu Oakley, čo je vlastne taký bizar podľa mňa trošku.
Ale ide to všetko dokopy, ono by sme aj mohli z toho vytvoriť aj tematické nejaké výberovky.
My sme robili hento, že sme akože sa sústredili na tie roky, ale pritom vlastne aj celé toto, čo robíme, je jedna estetika.
No.
Ten, kto si kúpi Oakley okuliare, nosí na sebe Down mikinu úplne v kľude, vôbec strane divné, vieš, že...
Alebo New Balance,
áno,
alebo
presne tak. A vlastne celé to dáva zmysel iba z toho hľadiska, že vy nestarnete tak rýchlo, jak my, lebo sme my starší ako vy a vlastne my už nosíme New Balance, lebo sú pohodlné a vlastne nenosíme Air Jordan 1 Lows. No, ale fakt je to o tom, kámo. Nosíme minimalizmus, nosíme proste pičoviny, lebo sme starší, kurva.
Ďakujem, to už príde kľudnejšie hlavne.
Celé sa to tak upokojilo. A toho napríklad Oakley není úplným dôkazom, pretože Oakley je futuristická firma. Mm-hmm. Od začiatku bola futuristickou firmou. Vie urobiť prejebaný, prepálený dizajn, či už okuliarov, alebo rovnako aj takých tých výstrelkov, o ktorých si povieme neskôr. Tak je to ale stále zapadajúce do tej estetiky, pretože je to kvalitné. Mm-hmm. Nebojíš sa zaplatiť si viac peniazy, lebo vieš, že investuješ do kvality.
Aj do toho dizajnu. Lebo ten dizajn bol naozaj od začiatku jedinečný, ale my sme sa v podstate ešte aj nedostali k tomu, ako začali Oakley vyrábať okuliare, lebo ano. Máme tu zatiaľ na nejakej tej pomyselnej timeline iba to, že Oakley vyrába rúčky na riadidlá motocrossových motoriek.
V roku 1975, kedy teda tak. Toto odvetvie v rámci motoringového sveta začína naberať hype.
Z tých rúčiek na tie motorky crossové sa veľmi ľahko dalo presadnúť aj na iné rúčky motoriek, alebo teda vozidiel, dá sa povedať. Jednostopých, tak?
Jednostopých.
Že dá sa potom aj vytvoriť krásna paralela k tomu, že v 60-tych, 70-tych rokoch sa nám tu popularizuje odvetvie motokrosu a keďže mladší fanúšikovia motokrosu ešte...
Menší fanúšikovia motokrosu sú
Liliputáni. Nemusia byť ani menší, stačí keď sú mladší. Mladší fanúšikovia motokrosu nemôžu jazdiť na motorkách s motorom, jazdia na bicykloch a majú motokrosové bicykle, čo v podstate je dnes úplne iný výraz, než bol kedysi. Lebo dnes si predstavíme pod nejakým motokrosovým bicyklom skôr nejaký horský bicykel s veľkým prúžením a hrubým vysokým dizajnom na pneumatikách, ne, aby si s ním mohol jazdiť po lese a toto. Ale vtedy, v 70-tych rokoch, boli v podstate motokrosové bicykle BMX-ky. Lebo BMX-ka... Bike, motocross.
Hej, jasné, chápem. Dáva to zmysel asi.
A oni tí typci v 70-tych rokoch na tých malých BMX-kách nejazdili, že po úrampách a po betóne.
Ne?
Oni jazdili po hline.
Hej, hej.
A to bol práve tá vec, že to bol ten motocross v tom, že nejazdíme po ceste.
To, a to sa asi prirodzene vyvrnulo potom do tej roviny, že sme jazdili v skateparkoch a že si jazdil na prekážkach, pretože vlastne ten terén bol nerovný, tým pádom si to chcel aplikovať aj niekde inde a preto si vlastne mohol, hej, dáva to zmysel.
Lebo to sa v podstate aj tak celkom prirodzene upratalo, že... si ľudia uvedomili, že ten malý bicykel je skôr vhodný na nejaké tie triky a točenie a že ten veľký bicykel s poriadnym prúžením je vhodnejší zase do toho terénu.
Hej, súhlas. Názov značky Oakley pochádza z krásnej etudy, ale normálne sa volá podľa psa táto značka, volá sa podľa psa Jamesa, sučky anglického setera, ktorá sa volala Oakley Ann. Annie Oakley bola strelkyňa v predstaveniach Divoký západ Buffalo Billa. To bol prelom 19. a 20. storočia, čiže značka Oakley nesie názov podľa psíka majiteľa, je to veľmi pekné. Ja keby si to chcem urobiť, tak napríklad už viem teraz, že nemám unikátny názov, pretože môj psík sa volá podľa niekoho, tým pádom by som sa musel od toho niekoho opýtať, či môžem jeho meno použiť ako značku.
Takže ty už si to dojebal v
počiatku. Hej, do píče, inak fakt. Ale ty kokot vlastne, ja som spravil to isté, čo on kurva.
Ale
on
ty si použil umelecké meno, on použil reálne.
Kebyže sa môj pes volá Ufuk Bayraktar, tak sa môže moja značka volať Ufuk Bayraktar. Lebo tak sa volá UFO.
Chápem, ale značka je pomenovaná podľa Jamesovho psa, jasné. A ešte keby si dáme nejaký etymologický význam slova Oakley, tak je to v podstate bežné americké priezvisko z prelomu 19. a 20. storočia, lebo tá strelkyňa, v tých, to boli také tie cirkusové predstavenia toho Buffalo Billa, tak sa volala normálne, že Anna Oakleyová. Hey, takže no. Oakley je na moje priezvisko.
Šajmovič.
Presne, nedá sa tým pádom za tým hľadať žiadny nejaký skrytý význam, alebo že to nejaké latinské slovo.
A takto zľudovelo, že nám to prípada, ako keby to bolo najlepšie. Vieš, že to je sranda.
A u nás nie je to priezvisko vôbec využívané.
Koko takže... dá, kebyže sa uraz vedovala Oakley, je to dosť top.
Alebo keď si viem predstaviť, že keď bývaš v Amerike v niektorých regiónoch,
určite tam... sa tam volajú ľudia Oakley.
Určite, že Oakleyovci, to je možnosť filmov.
Idem k Oakleyovcom na návštevu. No a my poďme návštevali k Oakleyovcom, ktorých založil James Janard.
Tak do roku 1980.
Kedy vyrábajú prvé moto okuliare. A áno, Oakley je primárne značka, ktorá teda začína nielen s motovecami, ale hlavne teda je to prémiový eyewear, to si treba definovať na úvod a vždycky ním vlastne aj bol. Prichádzajú s prelomovými dizajnmi už od začiatku. My na to v slovenčine nemáme správne slovo, v angličtine totiž to, sa to volá goggles a sú to teda akože jednokusové okuliare z jedného kusu skla, respektíve z jedného kusu plastu.
Aj potapači, u nás sa povie potapačské okuliare, ale potapači tiež majú goggles. Aj lyžiari majú u nás lyžiarské okuliare, ale sú to goggles a aj motocross, aj nejaké teda závodnícke.
Majú goggles a nie glasses.
No, presne, že oni v tom majú rozdiel, u nás je prekvapivo slovenský jazyk nedostatočne vybavený na toto odvetvie.
Znova voláme na to námestie.
Áno, Rybné námestie číslo 3, tuším. A v 60-tych rokoch teda, ako sme sa bavili, nielen, že teda vzniká ten motocross, ale aj sa stáva populárnym spôsob toho, ako sa robia a ako vyzerajú tieto goggles, tie funkčné okuliare, lebo keď si predstavíme nejakých závodníkov, možno kľudne aj nejaké formulové závody, prehistorické automoto, aj bežní nejakí motorkári v podstate v 30., 40., 50. rokoch, ich okuliare boli s dvomi sklami, ten podklad väčšinou bol tvorený kožený a zapínali sa, však to už jedno na nejaký naopasok alebo na čo. Ale ten prevrat práve v týchto...
Napríklad Tomáš Grla, ktorý teraz došiel, tak má okuliare, ktoré sa zavezujú vzadu, ale nie aktuálne na sebe, ale má aj také, že dá sa aj zaviazať.
Tak, ale má separátne sklíčka.
Áno, má
oddelené
teraz nemá
ale
na sebe.
Tak. A keď teda Oakley prišiel s tým modelom O-Frame v 80-tych rokoch, tak to bolo súčasťou tej novej vlny, že všetky tieto okuliare sa zrazu robili z jedného kusu skla, teda si mal doslova také veľké čelné sklo vpredu, ktoré bolo prakticky využiteľné, lebo tak mal si väčší výhľad cez ne. Nezavádzali ti toľko.
Praktické, že to bolo podľa mňa, aj keď si jazdil proste na tej hline, tak si nebol až taký zajebaný a že si teda nemusel akože ono, ne?
A vidíš, to je ľahšie sa to utiera.
Tak priezory, vieš, áno, nemusíš šaškovať túto ale na nose.
Správa doľava to utreš a hen tie separátne sklíčka, tam sa ti v tých záhyboch viac to mohlo zajebať.
Čo však bolo pre tieto okuliare zásadné, tak bolo veľký nápis Oakley, ktorý bol na boku na tom popruhu, lebo toto zrezonovalo už v tých 80-tych rokoch. Následne ich upravili aj do verzie pre lyžovanie. Dizajn moto a lyžiarskych okuliarov je takmer rovnaký, čo nemusíme asi vysvetľovať, pretože vieme si predstaviť, že lyžiarske a moto okuliare vyzerajú naozaj podobne. Na štvrtom prerobili tento O-frame do verzie slnečných okuliarov tým, že popruh nahradili za klasické stranice, čo sú vlastne tie rúčky, ktoré vám držia okuliare za ušami. A
ja som si to dokonca aj pre istotu hľadal, aby som nepovedal kokotinu, lebo na tom by mohli byť citlivý niekto zo segmentu eyewear. Práve, že sa to volá, že odborne sa to má volať stranice a výraz nožičky alebo ramená okuliarov je práve úplná blbosť. To je slangové v podstate, ale keby prídeš do opti a povieš, že
Slank si zabil
stranice, tak to je ten ozajstný výraz. Takisto ako je výraz napríklad aj sedlo okuliarov, to je tá časť, ktorá ti drží na nose.
Čo sú koň, ty kokot?
Áno. Práve na tých O-frame goggles, ktoré Oakley v 84. chcelo prerobiť na slnečné okuliare, tak tým sa to líšilo. Tá stavba ostala podobná, ale iba ten popruh vymenili za stranice a pridali v podstate aj na tie stranice a aj na to sedlo
gumu, aby ktorú to údajne natočil. Používal už aj pri tých ručkách, ktoré dával na tie motokrosové motorky. A je to pravda, neviem, či je pravda, že to používa aj tam, ale je pravda, že to tam je, pretože ja na tom sedle tiež mám gumu, však mám to aktuálne Oakley okuliare a vlastne aj na tých ručkách je guma. A je to praktické, lebo ťa to netlačí.
No, ja napríklad nemám gumu.
No,
ja mám
však jasné.
Plastové koncovky, ale nie gumené.
Ja nemám na žiadny okrem Oakley gumené koncovky. Čiže cool. 1985 začali robiť aj klasicky vyzerajúce slnečné okuliare, niečo ako Ray-Ban Wayfarery, keď si môžete predstaviť. Tak si predstavte, keď si nemôžete predstaviť, si nepredstavte.
Pozrite sa na náš Instagram. Presne tak. Podnebovník F-Tapes.
Pozrite sa na náš Instagram, ale pozrite sa určite aj na môj Instagram. Aj na hlavu Instagram, ale hlavne private stále, ak sa nemením.
Nesom.
A vlastne nejsi, že ty si potreboval riešiť veci. Ideme ďalej, Peťo. Jak sa volajú tie okuliare? Frogskin, čo robili na štýl Wayfareru.
No. To bola tá vec, že keď robili tie prvé O-frame okuliare aj v verzii slnečných okuliarov, tak už sa segmentovali do toho, že nebudú robiť bežné okuliare, ale že idú teda robiť nejaký premium eyewear. Potom ale si aj samozrejme uvedomili, že keď chceš vstupovať do sveta okuliarov, tak v začiatku je lepšie, keď dokážeš osloviť širší segment, a oni ich v podstate aj chceli osloviť tým, že ich technológie alebo ich celkový design language, výzor, materiály, spracovanie bol dosť zaujímavý na to, aby mohli zobrať aj tradičnú siluetu okuliarov a predávať ju a nehambiť sa za to. Lebo keď sa pozrieš na tie bežné wayfarerky, ktoré ti proste kopírujú, že všetky rôzne dielne a továrne na výrobu okuliarov. Ray-Ban Wayfarerky proste vyzerajú takisto jak okuliare za 5 eur z HM-ka. Lebo ten dizajn proste je furt rovnaký. Tam ide o ten tvár, o tie dve strieborné guličky, či čo to sú, tie pičovinky hore,
ano.
Vedľa očníc.
To kam najhoršie, čo s tým vedeli spraviť, je to, že to vymenili za kameru, ty kokot.
Ja aj,
môžeš si kúpiť sničerské okuliare.
To boli tie snapchatové, neči, aké to boli.
Je to hrozné, ty kokot, že si natáčaš, že si predstav, že toto by si dal na jeden dobrý after, kokot, celý ensemble môže ísť do basy.
No. A to, že teda keď vedeli, že majú takýto bežný tvár, tak sa tie Frogskin okuliare odlišovali tým, že boli vyrobené z nejakého zaujímavého bambusoidného materiálu a tým pádom mohli byť také polopriehľadné, robili v hociakých odtieňoch, modrasté, červenasté, žltasté, plus do toho, keď si predstavíš, že tie sklá mali na sebe tú polarizačnú UV fóliu, ano. Ktorá tiež hádže odlesky, tak boli proste boli v tej pekné. Dobe strašne pekné na pohľad.
Všetky tieto dizajny si dodnes stvoria oni in-house v rámci Oakley a majú vyše 600 patentov. Zaujímavé. Pustite si našu kazetu o slnečných okuliároch, dokonca aj minulé kazete sme sa rozprávali o spoločnosti Kering, ktorá zastrešuje dosť veľký segment na trhu so slnečnými okuliármi. Takže určite stojí za vypočutie. Takmer všetky, jak som povedal, si robia sami. 1986 mal Oakley na sebe aj cyklista Greg LeMond, ktorý mi vyhral Tour de France, čo pekne zase spraví hype okolo značky, keď niekto v tvojich okuliaroch vyhrá Tour de France. Je to asi rovnaký uhol pohľadu, ako keď Michael Jordan vyhral v Jordanoch proste titul. No tak kokot, chceš byť ten, čo vyhráva, ne?
Áno, a potom tu máme ešte jednu vec, že oni sa chceli definovať ako premium eyewear brand a chceli byť zameraní na šport, primárne aj na extrémne športy, všetky tie motokrosky a BMXky a teda, ale nemali ešte žiadny nejaký veľký úspech za sebou. Respektíve robili veci pre tento segment, ale nenosila ich žiadna hviezda, žiadnej hviezde nepomohli k výhre alebo k nejakému zisku titulu.
Presne tak.
A preto bol tento Tour de France pre nich dôležitý.
Presne tak. A ona vlastne až do veľmi dlhého roku táto firma nemala skoro žiadne problémy. Pretože ako to tak celé teraz čítam a rozmýšľam nad tým, tak vlastne oni idú že veľmi peknú cestu. Uh-huh. Vlastne, že dosť sa im darí. Sme v roku 86 cyklista vyhral v okuliároch Tour de France. James začal špekulovať s dizajnom, vytvoril model Blades, ktorý je v podstate len kus plexiskla, na ktorý si upevníš konštrukciu rámu a to sedlo, ktoré Peťo spomínal. A dnes takéto okuliare robí Balenciaga vo veľkom, snažia sa kopírovať to, s čím vlastne Oakley prichádzal v týchto 70-80 rokoch.
Tak, oni doslova aj idú po celej Oakley estetike, lebo tá Oakley estetika je pre svet okuliarov veľmi unikátna, špecifická.
Nenahraditeľná.
Nenahraditeľná, lebo tak svet okuliarov aj celý tento biznis je miliardová záležitosť. Bavili sme sa o tom, že ako luxusné značky si to zjednodušujú všetko cez luxatiku, ale z hľadiska dizajnu okuliare vedia byť strašne nudné. Že ten dizajn, málo kto s tým špekuluje tak, ako s tým dokázali špekulovať v Oakley a ako aj špekulujú.
No a teraz prichádza zlatá éra, nielen módy, sveta, ale všetkého. To sú 1990 až 2000 roky, 90-2000 roky, ktoré boli, ako si môžeme v móde všimnúť, dosť také futuristické. Ľudia sa presne tešili na to, že po roku 2000 tu budeme tých ako na otáh lietať, nie jazdiť a že proste sa svet zmení od počiatku.
Tie technológie a aj internet určite ovplyvnilo vo veľkom estetiku, aj popkultúrnu, aj módnu, aj filmovú, aj hudobnú. A viaceré obdobia historické mali nejaký takýto, že trochu viac inklinovali k futurizmu a k tomu, že wow, ideme do budúcnosti a Apple Vision Pro a neviem čo a Metaverse, aj teraz v podstate žijeme v dosť futuristickej dobe.
No, však jasné.
S bitcoinami a so všetkým proste prijímame veci, o ktorých počujeme, že budú budúcnosťou fungovania
tak,
života.
Napríklad Playboy karty.
Napríklad. A že? Takisto to aj v Amerike bolo v 60-tych rokoch, keď boli zase závody, ako sa dostať na mesiac, studená vojna. Tiež oni vtedy zrazu mali toľko technológií v takom krátkom čase, čo dostali od hociakých tranzistorových rádií a dizajnové prvky, že sa cítili sa, že strašne napredujú. A potom, keď to porovnáš s nejakými 70-tými, 80-tými rokmi, tak to bolo skôr nejaké v umení, že romantizmus versus klasicizmus, alebo nejaké baroko versus funkcionalizmus, že vždy sa to strieda. Aj v móde, aj v estetike sa v podstate často takto striedajú obdobia, že buď sme klasický, minimalistický basic, alebo futuristic spaceship, rakety a...
Jak pizza?
Nehladné.
Či ne?
Nie.
Rakety ne, jak pizza, dobre. Teda 90. a 2000 roky, prelome milénia. Z Oakley sa stáva americká ikona, čo asi nikoho neprekvapuje, keďže som hovoril, aké úspechy dosahovali behom 80. rokov. Začali sídovať okuliare celebritám. Môžeme ich vidieť na ikonických záberoch Denisa Rodmana z tohto krásneho obdobia, kedy proste potreboval vypadnúť z polke sezóny, ty kokoda, išla 3 dní fetovať do Las Vegas. Michael Jordan ich nosil, dokonca aj Phil Knight mal jedny. Tieto okuliare sme mohli vidieť aj vo veľa filmoch. Mission Impossible ich nosil napríklad Tom Cruise, takisto ich máte aj na Wesley Snipesovi a filme Blade. Green Goblin Spider-Manovi mal pôvodne mať okuliare Oakley, ale nakoniec to nejako z toho vzýšlo, avšak on bol dosť fashion ikona, tento Green Goblin, pretože mal obuté, ak si spomínate, na prvého Spider-Mana z roku 2002 s Tobey Maguirem Fight Posit Nike. Takže celkom bizarný týpek to bol už na tú dobu. Ten Osborne, bláznivý, on sa bol Osborne ešte aj do toho celého, hej.
A bolo ešte aj memečko, že samozrejme, že Green Goblin reprezentuje villaina v Spider-Manovi, lebo že je z New Yorku a má na sebe flight posit Nike. Jak správny gangster.
Yes, to je silné. Rovnako ikonický film Fight Club, kde ich má na sebe Brad Pitt a kde je najviac hot zo všetkých svojich filmov. Tam podľa, sa mi fakt ľúbil.
Podľa Šajmoviča. Hej.
Za spolupráce inak neplatila táto firma takmer nič. Išlo ich šikovnosť o unikátny dizajn a väčšinou ste vedeli sami dohodnúť. Asi mal naozaj šikovné ruky ten James Janard a nielen v rámci toho dizajnu, ale bol horlivým podnikateľom, ktorý chcel a vedel, ako robiť bez toho, aby musel veľa investovať podľa všetkého, pretože aj taký Andre Agassi, veľký tenista, napríklad dostával ročne 10 miliónov od Nike, aby ich nosil, ale Oakley ako okuliare nosil zadarmo. Aj napriek tomu, že dostával ponuky od iných značiek okuliarov, tak to je frajerina podľa všetkého. Keď sa toto ti darí, vieš tie okuliare mať naozaj v tak veľkých filmoch, ako je proste, že Fight Club, ako je Blade na ten čas výborné, tiež Mission Impossible, že fakt, že filmové trháky a tí herci to tam nosia zdarma, alebo
alebo za minimálne náklady.
Alebo za minimálne náklady, alebo ste feláci, alebo to robíš dobre.
Ani sa im nečudujem do veľkej miery, lebo tak tie okuliare sú príťažlivé aj dodnes a zober si, že to bolo už 20, či koľko, 20, niečo, 30 rokov dozadu pomaly aj v niektorých prípadoch, takže pred 30 rokmi tie okuliare museli byť fakt drba, že to
ani... Ježiš, ty kokos, je to...
Ani si za to nepýtal peniaze, stačí, keď ti dajú produkt a bol si rád, že máš také niečo vo filme.
No jasné, kam.
A na celej tak... Matrixovej vlne estetiky, proste to, ešte dokonca aj vo... Spy Kids, ne? Spy Kids mali na sebe tiež Oakley a tam mali hociaké tie gadgets a pičovinky.
Áno, a jasné.
A tam mu tie, one z okuliarov mu vystrojovali tie sklíčka,
áno,
či čo
áno, pičovina, tak sa to roztrojilo.
Počítač na hodinkách.
To bolo Oakley všetko, že?
A to úplne k tomu sedelo, proste tieto early 2000s a predstavy o tom, že každý bude mať počítač na hodinkách a už aj tá technológia sa trochu začala tým smerom hýbať, že už aj tie telefóny už sa pomaly zmúdrovali a existovali nejaké tie PDAčka, ktoré už si sa vedel aj pripojiť na internet a posielať maily a foťáky v telefóne. To všetko k tomu veľmi sedelo. Lebo keď si predstavíš, že máš nejakú takúto futuristic Nokia a pozeral si včera Matrix a dáš si na seba Oakley okuliare.
Foťák v telefóne bola jaká revolúcia, kámo, keď sa na to zamyslíš.
A na nohy si dáš Asicsy.
No. A v tom čase si nosil Essexy.
No, si bol ale strašne futuristik.
Dobre, poďme späť k celebritám, ktoré sa okolo Oakley motali. Jordan dostal prvé Oakley zadarmo. Páčili sa mu. A vyjednal si s nimi deal. Nechcel však peniaze, ale chcel rovno akcie firmy. Totiž to vieme, že Michael nebol len športovec, ale myslel podnikateľ. Vyžiadal si okrem akcií firmy preto aj stoličku v predstavenstve tejto spoločnosti. To je naozaj akože veľmi, veľmi zaujímavé, že Michael Jordan, keď mal pauzu od basketbalu, hral baseball, nosil Oakley.
A dokonca aj keď si pamätáme na zábery z Last Dance-u,
tak mal Oakley veľa.
Tak práve ono sa to totiž dialo v tom období, že toto s tým Jordanom sme asi niekde v polovici 90-tych rokov. Lebo keď som hľadal aj archívne zábery, tak Michael predtým nosil normálne Ray-Bany alebo nejaké okuliare, pri ktorých moc nevidíš, o akú značku ide. Neupútali pozornosť. Rozumiem. Dostatočne. Boli v podstate nové bežné funkčné okuliare. Títo Oakleyovci, že si vo veľkom snažili podmaniť segment golfu, lebo vedeli, že pri golfe je využitie pre funkčné okuliare a práve aj pre prémiové, lebo tak golf je považovaný za šport pre bohatých. A takto sa v podstate dostali aj k tomu Jordanovi, že zistili, že on by bol dosť dobrý fit pre ich brand. A keď si aj pamätáš tie zábery z Last Dance-u, tak jak práve Michael začal hrať za tých barónov, hej, počas tej pauzy, tak nosil veľké Oakley s tým jedným oným shieldom plexiskla.
A potom vlastne také tie malé, jak Rodman.
A potom presne, keď aj vyhrali titul a mali nejakú tú oslavu na tých tribúnach, tak aj Rodman a Jordan
mali tie isté, tie malé. Čo mal vlastne aj Brad Pitt vo Fight Club.
Tak, neviem, či to nebol aj náhodou model iJacket, ktorý debutoval v 94. lebo to bol strašne populárny a tiež dosť do veľkej miery prelomový model na tú dobu. A hovorím, myslím si, že a
okrem toho napríklad model M-frame, ktorého skla vydrží aj strelu z pušky, to fakt?
Áno, že vraj som to, našiel som
tam, že... A to jak sa takéto niečo testuje, prosím, pekne, pretože...
Máme na strelnici.
Však dobre, ale na človeku?
Nie, tak nepotrebuješ tam mať za tým človeka, vidíš, že či ten náboj prešiel.
Ale realita je vlastne aká, že dobre, že keď ťa trafia do hlavy a zachránia ti okuliare, že ale aj tak tie niečo musí spraviť tá strela, ne? Však aspoň...
To je nejaký tlak, impact, určite budeš mať monokel, ale...
Si predstav, že by sa vytiahol Gana streliť a teraz do oka.
Ono to bolo, že to bola nejaká 12 gauge, akože priemer hlavne, neviem, čo to znamená na milimetre, koľko je tvoje 12 gauge a bolo to tuším, že z 15 stôp.
Ja
15 stôp krát 30 cm
je 450 cm. 5 metrov.
No, dajme zhruba.
No, začínam byť jak nebezpečný, pretože už pomaly, ale isto sa blížime na strelnicu a už mám kamaráta, ktorý si spravil zbrojak, to znamená, že vám môže ťahať na strelnicu a je to blízky kamarát, takže dávajte si pozor radšej. Poďme ďalej, 95. rok, Oakley vstupuje na burzu, však spoločnosti sa darí, prečo by to neurobila. James vlastní 65%, na burzu prináša 10 miliónov akcií za $23 kus. Všetko predali.
Tak, všetko predali a ten 95. rok je dôležitý z toho hľadiska, že tie dohady medzi Jordanom a Oakley museli prebiehať už v tom období, to Last Dance obdobie, lebo no, on, keď už si dohadovali teda nejaký deal a on si vypýtal tie akcie firmy a vypýtal si cash, tak on asi aj musel vedieť od toho Jamesa, že tá firma mierí na burzu. Lebo tak vieš, podpíšeme spolu deal, že keď vstúpiš na burzu, tak dostanem od teba milión tvojich akcií. A čo ty, keď kokot vstúpiš na burzu za 20 rokov? Vieš, čo ja dovtedy nedostanem výplatu?
Hej, no to je pravda, nedostaneš.
Takže asi to bolo už všetko nejako premyslené a dohodnuté.
A môžeme ísť do roku 1996 ďalej na tejto časovej osi.
Kedy sa dostávame na prvé stretnutie akcionárov spoločnosti Oakley. Teda
ktoré muselo byť veľkolepé.
Rok po vstupe na burzu spravili naozaj že veľkolepé stretnutie, prenajali si nejakú konferenčnú halu na to, zvolali tam teda všetkých tých investorov, akcionárov a spravili tam nejaký program, zavolali Dennisa Rodmana ako jedného z ambasádorov značky, ktorý teda minimálne z hľadiska estetiky a nejakého kultúrneho vplyvu pre Oakley spravil hrozne veľa v tomto období. Nespomenuli sme aj jednu vec ešte, že okrem týchto celebritných spoluprác alebo toho sídovania tých produktov sa podarilo Oakley získať aj jednu štátnu zákazku, a to bola práve americká armáda a ozbrojené zložky.
Áno.
Preto môžeme vidieť aj na rôznych dobových záberoch, alebo dokonca aj v nejakých filmoch s vojnovou alebo nejakou army tematikou, že vojaci v Afganistane majú okuliare Oakley. Nemajú ich, lebo si ich kúpili sami, ale že ich normálne vyfasovali.
Hej.
Takisto aj nejaké
tí... A stále aj tí veteráni nosia okrička.
Aj mňa, veteráni, aj dokonca aj nejaké tie... Ja som videl dokonca fotku jednu, že tí típci, čo keď je nejaký pohreb a prídu ti tam robiť salvy. Vieš, oni majú biele rukavičky, neviem, či boli z námorníctva alebo odkiaľ, ale proste svietilo slnko a takýto aj, že formálne oblečení vojaci tiež mal na sebe tý kokos normálne, že športové oklička, lebo predsa len keď máš v ruke tú zbraň, tak nechceš asi moc, aby ťa dojebalo slnko do očí a plus už keď si tam teda ako človek za armádu, tak si v podstate v výkone práce a nejde až tak moc o to, ako vyzeráš, takže nepotrebuješ mať pekne vyzerajúce okuliare, ale naozaj 100% funkčné okuliare. Takže aj na takýchto príležitostiach americkí vojaci a ozbrojené zložky nosia okuliare Oakley. Späť k tomu 96.
Tak.
Máme tu tú konferenciu, je tam Rodman.
Je tam Dennis Rodman, sú tam vojaci, preto Peťo dal toto intermecko. A vojaci tam sú rovnako v Oakley okuliároch, usádzajú ľudí veľkolepé, pretože sa James akurát chystá oznámiť, že hodnota akcií stúpla z $23 na $45, to znamená, že na dvojnásobok. Len tak, akoby nic. James dal na burzu ďalšie percentá zo svojho podielu, to znamená, že z tých aktuálnych 65%, ktoré vlastnil, pustil ďalšie percenta do obehu, aby samozrejme
vykešoval.
No, vykešoval.
Využil to, že jeho firma je na vrchole, pravdepodobne nepočítal s tým, že by oni keď vstúpili na burzu s tými, že $23 za jednu akciu, tak očakávali, že tá cena môže trochu klesnúť. Takže to bol ich taký nejaký, že reálny odhad mali, že by mohli byť na 17 alebo na $20 za akciu. Oni vstúpili, udržali si tých 23 a ešte dokonca začali rásť až na takmer dvojnásobok. Takže už asi to si aj James uvedomil, že netreba to šťastie pokúšať až tak moc a že ne, že sky is the limit, ale toto je fakt, že asi už dosť reálna hodnota. Tak si povedal, že prečo by som sa teraz nezabezpečil ešte viac a nezarobil niekoľko stoviek miliónov, keď akcie sú na tom dobre. Čo aj spravil a tým akcionárom aj na tom evente teda hovoril o tom, že aké veľké plány chystajú teraz a že vyvíjajú nové technológie a že teraz odkupujú percenta v nejakej firme na výrobu dioptrických skiel, keď sa nemýlim.
Áno.
A že budú robiť také a hen také a ovládnu teraz celý svet a všetci mu tlieskali a úplne fanatizmus.
Úplný, je, lebo zápalka kokot.
Samozrejme, že to smrdelo.
Však je to také presne, že už keď sa na tým zamýšľaš a keď to čítaš, tak si taký, že toto nebude úplne košer. Takisto nie úplne to košer, že Nike videl peniaze v tomto biznise s okuliármi, tak začal tiež robiť prémiové slnečné okuliare, čo tiež na trhu je potom cítiť, keď tam príde Nike, samozrejme veľká spoločnosť, tým pádom to trošku odriaslo aj so základami Oakley. Michael tuším v živote tieto okuliare na sebe nemal. Bol akcionárom Oakley, to znamená, že Nike mohol mať v piči.
Presne, ale si zober, že on mal podpísaný veľmi lukratívny deal so značkou Nike. A práve, neviem, či to nebolo práve toto obdobie, že 97, 98, bavili, že vznikal Jordan Brand.
Áno.
Takže oni aj dokonca, to tam muselo byť veľmi zaujímavé, lebo tak on predsa len končil kariéru, však to bolo po Last Dance, takže vedel, že už teraz nebude tým
druhýkrát končil kariéru.
Áno, že nebude tým aktívnym športovcom, ale že už teda sa stáva do inej pozície. Preto si myslím, že aj bolo na mieste prejednať, prerokovať ten deal s Nike. Nike zase mal okrem milión ďalších vecí na pláne aj teda zaútočiť na tento segment prémiového eyewearu, ale zase Mike okrem toho už 3 či koľko roky dozadu sa dohodol s Jamesom, že on bude akcionárom spoločnosti Oakley, takže on už ich nosil ešte predtým, než oni začali tie okuliare Nikeovci robiť a teda, takže je to celé preplatené a viem si predstaviť, že asi ani to ich moc nepotešilo, že im v podstate niekto ako James ukradol jednu z ich najväčších hviezd a nosí teraz Nike športovec okuliare Oakley a už s tým nič nemôžu spraviť, lebo v podstate si nechali uísť šancu. Oni mu mohli vytvárať okuliare už od začiatku, ale tak kto to mohol vedieť, vieš?
Vieš, komu sa to najviac však nepačilo, ani na Nike ako také luxotike, ktorú sme tu niekoľkokrát spomínali.
Aj, no.
A keďže vieme, že táto spoločnosť má na trhu so slnečnými okuliarmi naozaj, že monopol, tak samozrejme chcela niečo s Oakley urobiť. A vraj tam boli aj nejaké disputy ohľadom marži Oakley okuliarov, ktoré, aha, ktoré ale už zostanú na špeciálke. Jaká pičovina, no? Tak bohužiaľ, dámy a páni, aj taký je hip-hop. A počujeme sa aj s našimi Patreonmi, ďakujeme za pozornosť.
Toto je hip-hop.
Let's hustle, Oakley, for life, do piče. Dávame, volíme mier.
Ešte sme neskončili.
Ešte sme neskončili, ale ja mám hype. Dobre, ideme voliť mier a počujeme sa na špeciál, motherfuckers.